Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada bab ya, pentingnya menjaga perasaan anak. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan kasih sayang, cinta. Salah satu di antaranya sudah kita bahas, yaitu memberikan kecupan sayang ya, mencium anak. Ini dilakukan oleh Nabi, bukan perkara yang tabu, karena ciuman di sini maksudnya, kecupan di sini maksudnya adalah untuk melimpahkan dan menuangkan rasa kasih sayang kepada anak. Nabi mengatakan man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu-cucu beliau dan anak-anak ya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, cucu beliau. Lalu Aqra berkata, "Aku punya anak 10 orang anak. Namun aku tidak pernah mencium satu orang pun dari mereka, seorang pun dari mereka." Maka Nabi berkata kepadanya, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Bahwa memberikan kecupan kepada mereka itu adalah salah satu bentuk kita menuangkan rasa kasih sayang kepada mereka. Dan anak tentunya akan merasakan hal yang sama juga. Dia merasa disayangi, ya dia merasa didekati, dia merasa dicintai, ya sehingga akan muncul rasa cinta itu di dalam hatinya. Perasaannya akan menjadi lembut. Ya, perasaannya menjadi lunak, dia akan mudah mengikuti kata-kata kita. Ya. Nah, demikian. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, di antara bentuk ya, cara untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan sangat penting untuk menjaga perasaan mereka adalah membelai anak dengan penuh ketulusan. Ya, di samping kecupan, belaian juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kepada mereka ya, saat kita berbincang mungkin atau bermain dengannya ya, maka kita membelai ya mereka. Dan mungkin kelihatannya hal itu sepertinya sepele ya, namun apa yang dirasakan oleh anak ketika ia mendapatkan hal itu dari orang tuanya ya, bisa jadi melebihi apa yang kita bayangkan. Ya, berapa banyak anak yang tercukupi segala kebutuhan materinya, namun gersang jiwanya karena belaian orang tua tidak pernah dia rasakan. Ya, belaian orang tua tidak pernah dia dapatkan, walaupun dia mungkin mendapatkan kecukupan materi dan keperluan-keperluan duniawi lainnya. Namun ya, jiwanya gersang, hatinya jauh, karena dia mungkin tidak pernah mendapatkan belaian itu dari kedua orang tuanya. Dia tidak pernah merasakan itu. Dia tidak pernah merasakan kehangatan belaian dari kedua orang tuanya. Ya, nah, sayangnya di sini adalah masih banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini. Mereka enggan ya, atau merasa tidak perlu melakukannya. Bahkan ada sebagian orang tua yang membiasakan anak itu kasar dan keras, ngomong keras-keras, banter-banter, ya bersikap keras-keras juga kan begitu ya. Ini anak mau jadi apa? Ya, ya kalaulah dia tumbuh menjadi pribadi yang keras, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada empati, ya jangan salahkan si anak, karena orang tua yang menanamkan itu kepada mereka, ya. Nah, jadi ya perlu dilunakkan, lembutkan hati anak itu dengan cara-cara seperti ini, ya. Karena sebagian orang tua enggan atau merasa nggak perlu, ya. Bahkan anak dibiasakan dengan kekerasan, dijitak kepalanya, dipukul badannya, ditendang tubuhnya, ya. Dibiasakan dengan keras dan kasar seperti itu, ya. Nah, ini tidak baik. Wah, anak saya anak laki-laki, Ustaz. Ya, walaupun anak laki-laki, Nabi memperlakukan ini kepada anak laki-laki, ya. Anak perempuan tentunya sang ibu ya tentunya lebih dituntut lagi untuk memberikan hal ini kepada mereka, ya. Karena anak perempuan tentunya perasaannya lebih halus, lebih lembut. Ya, nah demikian. Ya, mungkin sebagian orang tua menganggap anak saya kan laki-laki. Ya sudah, kadang-kadang suka membiasakan kekasaran dan kekerasan, itu salah. Ya, Nabi memperlakukan ini bukan kepada anak perempuan, anak laki-laki yang tumbuh bersama beliau, yang besar di bawah bimbingan dan tarbiyah beliau. Nabi tidak memperlakukan seperti itu, kasar dan keras, supaya ini jadi keras dan kasar juga, begitu maksudnya. Nah, jadi ada asumsi sebagian orang yang keliru gitu. Anak laki-laki harus dikasari. Anak laki-laki harus dikerasi. Ala militer kan begitu ya. Main tampar, main tendang, main... Ya, ada ya, kita lihat orang tua seperti itu. Dan merasa gak perlu membelai, mengecup. Anak laki-laki masa dikecup, anak laki-laki masa dibelai. Ya, nah ini pandangan yang keliru. Ya, nah itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi justru melakukan sebaliknya, ya. Tidak demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita di sini bukan manusia siapa dia, kan begitu ya. Di dalam bab mendidik, ya, yang menjadi teladan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan itulah yang terbaik. Itulah yang seharusnya, ya. Bukan asumsi kita, wah anak laki-laki harus dikasari, harus dikerasi supaya dia jadi keras dan kasar begitu. Supaya dia tidak lembek begitu ya. Tidak juga. Ya, sahabat-sahabat yang dididik, dibimbing oleh Nabi dari kecil dan diperlakukan dengan halus, ya. Ya. Tidaklah menjadi lembek ketika mereka dewasa. Contohnya Hasan bin Ali, Husain. Hasan dan Husain yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sahabat-sahabat lainnya yang diperlakukan Nabi secara lembut, halus. Mereka anak laki-laki dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka bukanlah orang yang lemah. Salah. Ya, kalau berasumsi bahwa memperlakukan lemah lembut anak laki-laki, nanti mereka menjadi lembek. Enggak. Salah itu. Nabi tidak seperti itu. Dan ingat, sekali lagi ingat, yang menjadi acuan kita di dalam bab ini bukan orang lain. Si Fulan dan si Fulan. Siapa si Fulan dan si Fulan itu? Apakah dia jadi contoh dan teladan kita di dalam mendidik? Jawabnya tidak, bukan sama sekali. Yang menjadi teladan kita di dalam bab ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikian. Karena masih banyak orang tua yang berasumsi seperti itu, ya, dan memperlakukan anaknya keras dan kasar hingga ini akan berpengaruh. Ya, kita mengatakan ya, bahwa perlakuan keras dan kasar orang tua kepada anak laki-laki apalagi perempuan, ini memberikan pengaruh yang buruk. Ya, jiwa kasar dan keras itu akan muncul satu hari nanti. Enggak ada lembutnya anak itu nanti. Ya, enggak mengerti empati, ya, tegaan begitu. Maka muncul perilaku menyimpang nanti ketika dia sudah dewasa, tegaan, nipu orang biasa, menzalimi orang biasa karena dia sudah terbiasa dengan kasar dan keras dari kecil. Kita boleh katakan penyakit-penyakit rohani, kejiwaan yang dialami oleh banyak orang ketika dia dewasa Itu adalah akibat perilaku yang dia terima dari orang tuanya waktu mereka masih kecil. Ya, dididik dengan kekerasan dan kekasaran, kan begitu ya. Nah, ini tidak baik. Cara itu tidak benar, itu salah. Ya. Nah, demikian. Ada yang mendidik anaknya ala militer begitu ya. Ini anak bukan tentara. Tentara dilatih seperti itu karena mereka akan tugas dan mereka sudah dewasa, bukan anak-anak ya. Itu salah, beda itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tidak seperti itu caranya. Nabi juga panglima di medan perang. Nabi panglima di medan perang. Ya, tapi ketika berhadapan dengan anak-anak, apakah wah ini harus dengan cara seorang panglima militer begitu? Enggak juga. Salah itu. Karena sebagian orang ikhwah ya, yang notabene pekerjaan mereka militer, polisi ataupun tentara, mendidik anak mereka seperti yang mereka terima di kem latihan, salah. Mereka bukan tentara. Ya, nanti kalau mereka sudah dewasa itu lain cerita. Ya. Tapi ketika anak-anak, mereka adalah anak-anak. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi juga panglima perang, di medan perang gagah perkasa. Ya. Nah, tapi ketika berhadapan dengan ya anak-anak itu berbeda ceritanya, ya. Tidak seperti itu. Ini anggapan yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Kita dapat melihat bagaimana Nabi menyentuh perasaan anak dengan cara membelai kepala mereka dengan tulus. Hingga mereka merasa mendapatkan sentuhan kasih sayang dan kelembutan. Keberadaan anak benar-benar dihargai. Ia merasa orang tua menyintainya, ya orang tuanya menyintainya dan memberikan perhatian kepadanya. Nah, itu yang perasaan yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Ini Nabi. Ya, itu tidaklah menjatuhkan wibawa sebagai beliau adalah seorang kepala negara dan panglima perang. Ya. Yang berada di garda terdepan, garis di garis depan berhadapan dengan musuh. Ya, tapi ketika beliau berada di tengah anak-anak, maka beliau adalah seorang pendidik yang sangat santun, lembut dan penuh kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi sebagian orang tua yang menganggap bahwa ini kan anak laki-laki ini, bukan anak perempuan. Anak perempuan tentunya lebih perlu lagi kasih sayang dan kelembutan karena jiwa mereka yang lembut, ya. Karena sebagian orang tua mungkin punya pendapat, wah kalau anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki harus dilatih keras, dilatih kasar gitu ya. Ada juga seperti itu. Ya, ada banyak gitu ya. Kita lihat dan kita saksikan asumsi seperti itu. Dan mereka menganggap mungkin apa yang mereka katakan itu benar. Ya, supaya nanti dia jadi laki-laki yang jantan gitu ya. Dan ya enggak seperti itu ya. Nabi memperlakukan ini kepada anak-anak ya. Ya, kalau ini nanti ujungnya negatif ataupun ya tidak baik, Nabi tidak akan melakukannya. Kalau dia tidak baik bagi anak laki-laki dan anak laki-laki seharusnya tidak diperlakukan seperti itu, Nabi tidak akan melakukannya. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di samping mengusap kepala, Nabi juga mengusap pipi anak kecil dengan kedua tangan beliau yang mulia. Ya, ini merupakan wujud bentuk mengungkapkan rasa kasih sayang kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk perhatian kita kepada anak dan untuk membahagiakan hati mereka, ya, membahagiakan hati mereka. Mereka masih kanak-kanak, kasihan kan, kecil-kecil sudah diperlakukan dengan kasar dan keras. Ini kecil enggak bahagia, ya tua nanti belum tahu bagaimana nasibnya. Ya, ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jabir bin Samurah menceritakan kepada kita ketika dia itu masih kecil waktu itu. Yang kala itu beliau masih kecil, masih kanak-kanak. Jabir menceritakan pengalamannya ya. Aku mengerjakan salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar menuju rumah keluarga beliau. Dan aku pun turut keluar bersama beliau. Lalu beliau mengusap pipiku. Kemudian ada dua anak kecil yang menghadap beliau, lalu beliau pun segera mengusap pipi mereka, membelai pipi mereka satu persatu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika tangan beliau mengusap pipiku, maka tangan beliau terasa dingin dan harum, seolah baru saja keluar dari tempat minyak wangi. Ya, coba lihat bagaimana Nabi memperlakukan adil anak-anak tersebut dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan coba lihat bagaimana Nabi melakukan pendekatan ya kepada anak-anak ini, sehingga ya mereka, anak-anak ini dekat dengan Nabi dan Nabi dekat dengan mereka. Ya alif wa yu'laf. Dan dari situ akan tumbuh ya, kita katakan, kedekatan, kasih sayang ya dari anak itu kepada orang tuanya juga. Ya, dan ini adalah momen yang diingat oleh Jabir bin Samurah sampai ia dewasa, momen ini ya. Tentunya hadis ini diceritakan oleh Jabir bin Samurah ketika ia sudah dewasa. Ini menunjukkan bahwa momen itu adalah momen yang sangat spesial dan istimewa, momen yang selalu dikenang ya oleh beliau. Nah, ternyata begitu cara Nabi mendidik anak, begitu cara Nabi bermuamalah dan berinteraksi dengan anak-anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kekerasan dalam hati kita itu mungkin karena perlakuan keras orang tua kita dulu kepada kita. Ya, kita yang sudah dewasa hari ini, kadang-kadang hati kita itu keras, kan begitu ya. Enggak bisa diomongi juga, dinasihati juga enggak gampang nerima. Itu mungkin karena ya, boleh jadi itu karena perlakuan kasar dan keras orang tua sewaktu kecil. Ini menimbulkan trauma tentunya ya. Trauma pada hati gitu. Dan ya tentunya berbeda-beda ya pengaruhnya. Ada yang sangat traumatis ya, sehingga mungkin ya dia bersikap kita katakan ingin membalas dendam terhadap apa yang sudah dia terima waktu kecil dari kekerasan dan kekasaran. Ini yang terburuk tentunya, kan begitu ya. Ada yang ada pengaruhnya walaupun ya sedikit, tapi itu pasti ada ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Beda halnya dengan ya kita katakan belayan, kecupan ya, perlakuan yang menunjukkan kasih sayang dan cinta. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Sebagian orang tua beralasan, "Oh, saya keras dan kasar ini karena saya sayang sama anak saya." Enggak seperti itu. Ya. Nah, tidak seperti itu juga yang harus dilakukan gitu. Lalu bagaimana anak mengerti kasih sayang kalau tidak dari orang tuanya begitu? Dari mana dia dapat melihat kasih sayang itu? Dari mana dia dapat mengerti kasih sayang, dan bagaimana dia bisa menyayangi kalau dia tidak disayangi? Ya, mungkin alasan itu bisa dibenarkan, wah saya keras dan kasar ini, ya wallahu alam memang apakah itu yang ada di dalam hati ya. Wah, saya ini kasar dan keras sama anak saya ini karena saya sayang sama anak saya. Wallahu alam, anak juga enggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Tapi yang jelas yang dia lihat adalah kekasaran dan kekerasan itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Maka jangan buat dia trauma dengan hal-hal yang seharusnya tidak mereka terima di masa kecil mereka. Ya, masa kecil itu cuma sekali dalam seumur hidup manusia, begitu ya. Enggak akan kembali kecil lagi dia. Anak itu enggak akan kembali kanak-kanak lagi ketika dia sudah dewasa. Maka berikanlah masa kanak-kanak yang terbaik dan terindah untuk mereka. Ya, jangan meninggalkan trauma ya yang membuat mereka mengenang masa kecil itu menjadi benci begitu ya. Mereka mengenang masa kecil tumbuh rasa benci gitu, karena yang mereka ingat adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, berikutnya adalah memberikan sambutan hangat setelah kecupan, belayan. Nabi juga memberikan sambutan hangat kepada anak-anak. Artinya beliau tidak meninggalkan mereka atau tidak menganggap mereka tidak ada begitu ya. Ya, sebagian orang mungkin menganggap keberadaan anak itu seperti enggak ada gitu. Ya, tidak diacuhkan. Ya, Nabi memberikan perhatian kepada mereka. Perhatian itu Nabi wujudkan dalam bentuk memberikan sambutan hangat. Ya, maka awalilah perjumpaan kita dengan mereka, ya, perjumpaan kita, pertemuan kita dengan anak-anak tersebut dengan memberikan sambutan hangat, keceriaan, ya, bahkan canda. Itu anak perlu itu, mendapatkan itu dari orang tua, kan begitu ya. Nah, dan ini yang harus kita selalu usahakan, ya, sambutan yang baik pada saat kali bertemu itu akan melapangkan dada anak dan menggembirakan jiwa mereka. Di samping itu akan terbuka komunikasi, ya. Ya, kadang-kadang kita yang harus membuka itu. Anak kadang-kadang enggak bisa memulainya, maka orang tua yang memulai. Ya, dengan ya memberikan sambutan tentunya. Nah, kadang-kadang Nabi memberikan sambutan dengan pertanyaan kepada mereka. Kadang-kadang dengan pemberian, ya. Nah, kadang-kadang memanggil mereka. Seperti itu, ya. Yang mengambil perhatian anak dengan memberikan sambutan. Ya, kadang-kadang kita pasif, kita menunggu mereka mendekati kita. Ya, dan anak-anak ya biasanya sibuk dengan dunia mereka begitu ya. Nah, ketika orang tua mau masuk kepada anak, nah, maka perlu memulainya dengan memberikan sambutan, ya. Nabi biasanya memanggil mereka seperti Nabi sering berkata, "Ya gulam," kan begitu ya. "Ya gulam, ini alimuka kalimat. Ya gulam." Ya, ihfadillah yahfazka, kan begitu ya. Nah, "Ya gulam samillah," ya. Nabi sering memanggil mereka begitu ya, menyeru mereka, ya, bertanya kepada mereka, ya. Nah, ini menunjukkan perhatian ya, ya, terhadap mereka. Jadi memberikan sambutan untuk ya mendekati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini akan melapangkan jiwa mereka dan mengembirakan hati mereka. Selanjutnya, ini yang kita inginkan sebenarnya adalah dia akan mudah untuk diajak bicara dan berdialog. Ya, tidak semua anak mau bicara, mau berkomunikasi dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu tidak memulainya, maka ini perlu melakukan, ya, orang tua melakukan pendekatan ya kepada anak-anak dengan cara mengajaknya bicara, berdialog, kan begitu ya. Nah, jika kita mulai itu dengan sambutan hangat, dia akan mudah diajak bicara, mudah diajak dialog. Dan ya hatinya akan terbuka. Nah, ini yang penting juga. Hatinya akan terbuka, dia mau terbuka kepada orang tuanya yaitu atau pendidiknya. Ini disebabkan karena dia merasakan kenyamanan ya. Ya, karena sambutan yang hangat tadi. Dan ini ya kita katakan sangat penting dalam pendidikan ketika anak itu mau terbuka ya, mau jujur apa adanya berbicara tentang mereka ya, mungkin pandangan mereka kepada ya kita ya. Nah, dengan itu kita bisa tahu ya masalah-masalah yang mereka hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya dia mau mengungkapkan segala isi hatinya ya, menjelaskan segala masalahnya karena anak-anak juga punya masalah. Dan mungkin dia mau berbicara tentang cita-citanya, kan begitu ya. Dia makan terbuka. Ya, komunikasi itu akan menjadi lancar ya. Maka mulailah dari sambutan hangat. Ya, nah ya, kalau kita kaum muslimin tentunya jelas ya mengucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak. Nabi pernah melewati rombongan anak-anak ya. Ya, sedang bermain, Nabi mendekati mereka dan mengucapkan salam. Karena beliau seorang diri, mereka banyak gitu. Yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak, kan begitu. Walaupun beliau orang dewasa begitu, yang di hadapan beliau adalah kanak-kanak, tapi beliau mendahulukan mengucapkan salam kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk sambutan. Nah, demikian ya. Nah, dan tentunya keterbukaan ini adalah satu poin yang penting untuk kita dapatkan ya, ya di dalam mendidik anak. Susah dan sangat sukar apabila anak itu menjadi tertutup. Dan tertutupnya itu karena mungkin dia tidak respect ya kepada pendidiknya, kepada orang tuanya, atau karena sikap dingin ya pendidiknya atau orang tuanya, dan cenderung dia menjaga jarak. Akhirnya dia tertutup, dia gak mau cerita, diam saja. Nah, itu akan menjadi susah dan sulit. Abdullah bin Ja'far saat ia masih kecil bercerita. Kalau tadi Jabir bin Samurah, nah ini sekarang Abdullah bin Ja'far, ia bercerita. Apabila Rasulullah SAW kembali dari sebuah perjalanan, Maka beliau langsung menemui anak-anak dari kalangan keluarga beliau. Pada suatu ketika, ya, saat beliau baru pulang dari safar, aku segera menemui beliau. Anak-anak mengerti ini, tahu, ya, mereka mendatangi Nabi. Nabi pulang dari safar. Ya, biasanya Nabi safar juga untuk perang, ya, untuk berperang. Ya. Lalu Nabi membawaku di depan beliau. Lalu datang pula salah seorang dari putra Fatimah, Al-Hasan atau Al-Husain. Hingga akhirnya aku diletakkan di belakang beliau dan kami bertiga memasuki kota Madinah di atas hewan tunggangan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, mengajak anak itu naik ke atas tunggangan beliau, ya, menyambut beliau, ya, menyambut mereka dan mereka menyambut Nabi karena mereka mengerti, ya, karakter Nabi. Mereka tahu Nabi. Maka Abdullah bin Ja'far mendatangi Nabi. Ya, kalau kebiasaannya baru pulang dari safar anak-anak diusir, enggak ada hadiah, enggak ada hadiah. Ya, sana-sana, nanti, capek ini. Ya, tentunya anak-anak tidak akan mendatangi kita ketika kita pulang dari safar. Kalau itu kebiasaannya, kan begitu ya, enggak mau diganggu, ya alasannya capek, kan begitu ya. Tapi Nabi, untuk anak-anak, beliau ya menerima mereka. Itu kebiasaan Nabi, hingga Abdullah bin Ja'far tahu kebiasaan itu, hingga ia mendatangi Nabi pulang dari safar. Nah, kadang-kadang anak-anak enggak tahu ya pulang dari safar, safar apa, begitu. Nah, boleh jadi ini safar ketika Nabi pulang dari sebuah peperangan sebagai panglima gitu ya. Tapi begitulah Nabi memperlakukan anak-anak, ya. Ya, dengan penuh kelembutan dan kehangatan, ya. Beliau membonceng mereka dan masuk ke kota Madinah bersama-sama. Ya, masuk ke kota Madinah bersama-sama membonceng anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Ini adalah salah satu bentuk yang kasih sayang, ya, dan cinta yang perlu kita ungkapkan dengan sambutan yang hangat kepada anak-anak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ambil di sini materi kita pada kesempatan pagi ini, ya. Berikutnya kita akan masih bicara tentang menjaga perasaan anak dengan bermain dan bercanda dengan anak, ya. Ini bab yang penting juga, ya, bagaimana orang tua, ya, perlu, ya, kadang-kadang bermain dan meladeni mereka, ya, untuk bermain bersama begitu dan bercanda gitu, ya. Ya, mereka kadang-kadang perlu juga hal-hal yang membuat mereka tertawa, membuat mereka tersenyum, ya. Nah, manusia juga ada selera humornya, kan begitu, ya. Nah, anak-anak juga demikian, dia suka kepada hal-hal yang lucu, ya. Maklumlah anak-anak, maka perlu bercanda dengan anak dan meladeni mereka untuk bermain bersama. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan itu tidak menjatuhkan martabat wibawa Nabi, bukan perkara yang ya kita katakan khawarimul muru'ah, bukan, yang dapat mencederai muru'ah, enggak. Ya, bagi sebagian orang, enggak pantas saya main-main sama anak, lari-lari sana sini sama anak-anak, enggak. Itu justru dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas itu, ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Pentingnya bermain bersama anak, meladeni mereka bermain, bahkan kita yang mengajak mereka bermain. Ya, lebih-lebih lagi anak yang mengajak kita bermain, ya, ladeni dia, ya, ya, sebisa kita, ya, demikian juga bercanda, ya, anak juga perlu canda, ya, kita juga kadang-kadang perlu itu juga untuk melepaskan kepenatan jiwa, hati, kan begitu, ya, perlu canda, ya, dan itu tidaklah negatif, selama itu adalah hak. Ya, Nabi berkata, inni la amzah, walakin la akulu illa haqqan. Aku juga bercanda dan aku tidak bercanda kecuali mengatakan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, baik, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Masih dari subtema mengenai pentingnya menjaga perasaan anak dari buku parenting, yaitu mendidik anak tanpa amarah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang berada di pesan WhatsApp. Mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan chat, ya, di pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, kesempatan pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah anak-anak sekolah yang suka tawuran pada dasarnya dilatar belakangi karena didikan orang tuanya semasa kecil dengan kekerasan, ataukah itu lebih besar pengaruhnya dari teman-teman sekitarnya di sekolahnya walaupun tadinya dia berperangai baik?
Ya, dua-duanya tentunya ya punya pengaruh. Pendidikan masa kecil boleh jadi dia anak yang lahir dari keluarga broken home, tidak dapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, atau orang tua mendidiknya dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang keras dan kasar tadi. Atau yang ketiga, yaitu pengaruh yang terjadi setelah dia beranjak mungkin remaja, anak remaja. Nah, kadang-kadang orang tua itu justru lengah, ya, pada saat anak itu menginjak usia remaja. Mungkin entah karena udah capek mendidiknya dari kecil, ya. Kemudian para remaja ini luput dari perhatian orang tua, merasa tidak perlu lagi dididik, sudah bisa dilepas begitu, ya. Padahal tidak, nggak boleh dilepas. Mereka harus tetap didampingi, tapi perlakuannya bukan seperti anak-anak lagi, kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua itu keliru, ya. Maka ada buku yang kita tulis juga, ada Apa Dengan Remaja, ya, membangun interaksi positif dengan remaja. Remaja itu unik sebenarnya, satu marhalah fase yang harus dimengerti juga oleh para orang tua, ya, karena di situ ada, ya, apa namanya, kita katakan gejolak-gejolak yang kadang-kadang anak-anak remaja itu sendiri nggak mengerti gejolak yang terjadi pada dirinya, dan itu perlu diarahkan oleh para orang tua. Nah, kebanyakan orang tua justru lengah dan lalai ketika anaknya remaja, lalu dia berkata, kamu sudah besar, dilepas. Nah, ini salah. Kemudian dia menjadi mangsa lingkungan dan pergaulan, ya. Dia menjadi korban lingkungan dan pergaulan, alias koper, korban pergaulan. Nah, tapi padahal orang tua ini sudah mendidiknya dengan baik, ya, dari kecil, ya. Begitu remaja, dilepas, ya. Nah, ini yang keliru, ya. Nggak boleh dilepas sebenarnya, ya. Tapi kita harus mendampinginya terus, ya, mencermati apa perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak remaja ini, ya, apalagi remaja zaman sekarang, ya. Ya, tentunya lebih besar lagi tantangannya, ya, lebih banyak lagi, ya, kita katakan fitnah-fitnah ataupun bahaya-bahaya mengancam mereka hari ini, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin itu, ya, dua-duanya ada peran di situ. Nah, ketika anak itu menyimpang, ya, dari perilaku yang seharusnya, sewajarnya, menyimpang dari fitrahnya, ya, menjadi orang yang kasar, keras, dan liar jiwanya, ini pasti ada yang salah ini, ya, ya, pada anak itu. Wallahu a'lam. Enggak mungkin enggak ada yang salah, pasti ada yang salah. Karena perbuatan itu enggak benar, ya. Tawuran itu enggak benar, apalagi mengganggu orang, apalagi membahayakan orang. Apalagi bukan hanya sekedar membahayakan, tapi bisa menghilangkan nyawa orang. Nah, ini enggak main-main, ini serius, ya. Orang tua enggak bisa, wah, itu dia udah besar, dia, ya, biarkanlah dia berbuat sendiri, enggak. Itu salah, pandangan yang keliru. Ya, anak tetap harus ditempel, apalagi zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara menunjukkan rasa tidak suka orang tua kepada teman-temannya yang ia bergaul dengannya dan ia suka bawa ke rumah? Apakah kita langsung mengatakannya kepada anak tersebut bahwa kita sebagai orang tua tidak suka kepada anak tersebut, atau bagaimana supaya tidak menyinggung perasaan anak?
Ya, orang tua punya kewajiban juga untuk memilih pergaulan anak-anak mereka, ya, karena almaru ala dini khalili, itu kata Nabi, ya. Orang itu berada di atas kebiasaan, ya, teman-temannya. Kalau teman-temannya punya kebiasaan yang enggak baik, ya, tentunya dia berkewajiban menjauhkannya. Seperti anak remaja sudah bergaul dengan pecandu narkoba, ini enggak bisa main-main. Ya, dia harus proteksi itu, ya. Atau anak-anak bergaul dengan anak-anak yang enggak, kurang terdidik dan cenderung liar. Nah, ini juga harus diproteksi, ya. Nah, jangan sampai anak kita jadi korban pergaulan yang tidak baik, yang tidak benar, kan begitu ya. Sedikit banyak pasti dia akan terpengaruh itu. Ya, pilihlah ya, makanya ini ya perlu perhatian orang tua yang membawanya ke lingkungan pergaulan yang baik, kan begitu ya. Memperkenalkan dengan si fulan dan si fulan, dekat dengan si fulan dan si fulan dengan cara yang halus tanpa dia ketahui dan dia sadari bahwa kita telah mengarahkan pendidik apa namanya lingkungan dan pergaulannya ya. Ya, mengarahkan dia di dalam memilih teman-temannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak perlu juga terlalu vulgar kita katakan nih fulan itu jahat, nanti dia salah tertangkap juga kan begitu ya. Dia salah terima juga dari kita ya, dan ya tentunya enggak baik juga akhirnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Ya, pendekatan lebih halus lagi saja ya, ya, seperti itu.
Iya, misalnya dengan ya kita katakan kita menjadi ya, orang sekarang bilang mak comblang gitu ya. Mempertemukan dia dengan teman-teman yang soleh kan gitu ya. Kita yang menjadi medianya gitu ya. Ya, supaya dia dekat dengan si fulan dan tidak dekat dengan si fulan ya. Anak itu kan dia enggak ngerti juga ya. Ya apa namanya kepada siapa dia bergaul dia nggak ngerti kan gitu ya. Yang jelas orang mendekati dia, dia mendekatinya kan begitu ya. Belum tentu orang-orang yang mendekatinya itu baik kan begitu. Nah, maka di sini perlu ya peran orang tua ya untuk men-setting ya, mengkondisikan lingkungan dan pergaulan anak. Wallahu'alam bishawab.
Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan. Mungkin agak sedikit yang menyimpang pertanyaannya. Ya Ustaz, apakah termasuk mainan terlarang jika ada gambar makhluk hidup di dalamnya seperti buku mewarnai dan puzzle atau boneka yang berbentuk binatang Ustaz?
Itu gak masalah bagi anak-anak sebenarnya ya. Nabi membiarkan Aisyah bermain boneka ya. Itu hal yang dari situ Syalbani mengatakan untuk pendidikan anak ya, tidak mengapa gambar makhluk bernyawa itu, bahkan boneka ya, boneka makhluk hidup ya, bukan boneka ya boneka apa begitu ya, bahkan yang sifatnya imajinatif ya, boneka kuda ada sayapnya gitu ya, ya anak-anak yang seperti itu ya, anak-anak dengan imajinasi mereka ya, itu mainan bagi mereka ya. Nah, demikian juga sahabat ketika melatih anak-anak untuk berpuasa, mereka memberikan mainan ya dari bulu ya. Nah, dan sejenisnya. Jadi untuk anak-anak itu enggak jadi masalah, apalagi untuk pendidikan ya. Itu enggak jadi masalah sebenarnya. Ya, gambar itu diharamkan untuk satu alasan tertentu, kan begitu. Nah, ini berbeda ini. Ya, untuk anak-anak ini ya, apalagi ini adalah muatannya pendidikan, berbeda. Menjadi agak aneh ya, anak itu disodori boneka enggak ada kepalanya begitu ya. Ya, ini boneka ini, tapi kepalanya puntung gitu. Kenapa ini? Enggak seperti itu juga. Sebagian orang terlalu saklek mungkin ya. Sehingga buku untuk anak-anak kepalanya terbeleh gitu ya. Ya, wajah tanpa ekspresi gitu. Kadang-kadang lucu juga, tapi ya soalnya untuk anak-anak nggak jadi masalah ya, untuk anak-anak itu nggak jadi masalah. Ini kan bukan orang dewasa kemudian bisa gambar itu bisa menjadi suatu pengagungan, takzim dan lain sebagainya. Untuk anak-anak, makanya Syalbani membolehkan itu untuk anak-anak, untuk pendidikan begitu ya, nggak jadi masalah juga. Nggak harus juga dibelur wajahnya begitu ya, dihitamkan wajahnya, nggak, tanpa ekspresi itu gambar kan mengerikan bagi anak sebenarnya. Apa yang ada dalam benak anak lihat apa gambar begitu, tapi nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya gitu, ngeri juga gitu ya. Nah, atau gambar ya apa nih, binatang kepalanya terputus gitu ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Kalau lah demikian adanya, Nabi nggak membiarkan Aisyah bermain boneka, atau minimal bonekanya dipotong kepalanya kan gitu ya, supaya nggak utuh begitu ya. Itu berlaku untuk hal-hal yang lain ya, yang kadang-kadang kita keliru memahaminya, sehingga untuk anak-anak jadi nggak ya nggak sempurna menerima pelajaran itu ya. Dia nggak ngerti ekspresi gembira dari gambar yang dilihatnya kan gitu ya, ekspresi sedih, ekspresi bagaimana gitu. Gimana anak itu melihat gambar buku untuk pelajaran mereka, gambar bercerita, buku cerita lah kita katakan ya, ya dia tidak mengerti ini orang lagi marah, ini orang lagi senyum, ini orang lagi gimana gitu. Karena gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada mulutnya, gak ada ekspresinya. Menakutkan sebenarnya. Ya. Oh Ustaz, itu kan gak boleh. Itu nanti kalau dia sudah dewasa, dia ada perkembangan usia begitu ya. Jika kita mungkin untuk anak yang sudah dewasa, yang sudah 17 tahun ke atas lah kita katakan ya, kita omongin nggak boleh lagi ada gambar yang nggak perlu, dia bisa paham ya, mau gambar gak ada matanya itu nggak jadi masalah baginya, tapi bagi anak-anak itu agak aneh sebenarnya ya, agak aneh dan ganjil sebenarnya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kebanyakan orang yang buat buku anak-anak membuatnya seperti itu. Saya juga nggak paham itu ya, ini bagi anak-anak ya, ini kan buku untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa begitu. Apa yang ada dalam benak mereka melihat gambar seperti itu? Apakah penekanannya adalah dia harus tahu saat itu bahwa gambar itu haram? Apakah penekanannya pada anak-anak untuk itu? Atau dia di sini belajar ekspresi dari apa yang dia lihat. Penekanannya apa sekarang? Jadi agak aneh juga kalau buku-buku untuk anak-anak, buku cerita lagi ya, ya hilang semuanya gitu. Menakutkan juga. Dia nggak bisa belajar ekspresi apa ini. Gambar yang dia ini sedang apa gitu, dia nggak paham gitu ya. Apalagi nggak ada kepalanya, itu lebih menakutkan lagi gitu ya. Ada juga ya, nggak ada kepalanya sama sekali gitu ya. Untuk anak-anak penekanannya bukan itu. Ini kadang-kadang kita keliru. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mohon perhatian juga ya kepada ya, para pendidik dan lain sebagainya. Dan juga para penerbit juga kan. Ya, penerbit-penerbit yang untuk buku untuk anak ya. Jadi aneh seperti itu. Sekarang yang mau ditekankan kepada anak, gambar itu haram atau pelajaran yang akan dipelajarinya dari gambar itu? Dan bagi anak tentunya buku bergambar itu lebih menarik ya begitu ya. Pasti itu yang diambil daripada buku tulisan seperti ini. Ini kan untuk orang dewasa. Saya penekanannya apa? Apakah dia harus tahu bahwa gambar itu haram? Apakah masanya untuk menjelaskan itu pada saat itu atau apa? Wallahu a'lam bisawab. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi para pendidik dan orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Untuk anak-anak ya, kita bicara ini untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa gitu ya. Yang memang dia harus tahu bahwasanya gambar itu diharamkan karena alasan ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian.
Baik.
Yes. Ya jadi Syekh Albani berdalil dengan kisah Aisyah tersebut yang bermain boneka. Kuda Nabi Sulaiman ada sayapnya ya, walaupun kuda itu nggak ada sayap, tapi Nabi membiarkan Aisyah bermain boneka itu.
Kalau di dalam buku itu banyak gambar makhluk itu, sebaiknya jika memang sudah selesai kita tutup saja, karena ada hadis juga yang mengenai malaikat tidak mau
itu kalau itu. Dipajang
kalau dipajang saja
bukan
lain lagi
ya, lain lagi itu ya, iya juga dia harus paham juga kan begitu ya. Ya kalau seperti itu Nabi akan membuang boneka Aisyah itu keluar rumah karena akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah beliau. Sebagaimana ada anjing yang masuk ke rumah kan begitu ya, dan juga ada tirai yang bercorong ya, itu yang dipajang di pintu begitu ya. Tapi Nabi menurunkan tirai itu tapi membiarkan Aisyah bermain boneka di rumah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin innahu wal ghafurur rahim.